E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Cum înveți să iubești în căsătorie? O contraîntrebare pe care am primit-o atunci când am menționat titlul emisiunii a fost: nu înveți de când te naști? Ne propunem să abordăm această temă la emisiunea de astăzi, Unul pentru Altul, și spunem bun revenit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Aș vrea să abordăm această temă vorbind despre tendința omului de a-l schimba pe celălalt, dificultatea de a-l accepta așa cum este și la început gândește că se poate și că este minunat așa cum e. Apoi, acea maximă, iubește-l pentru ceea ce poate deveni, dacă e bine sau nu să facem astfel, și alte lucruri pe care vrem să le discutăm din perspectiva creștină. În condițiile în care Dumnezeu ne învață pe toți să ne iubim unii pe alții, de ce este atât de greu, până la urmă, în unele cupluri, să-l iubești chiar pe cel mai aproape de tine? Iubește-l așa cum este.
Așa cum ați sugerat deja, aceasta este esența creștinismului, acesta e miezul, e punctul de plecare și superioritatea în ultima instanță a creștinismului. Dumnezeu este așa cu noi și noi suntem chemați să fim la fel cu ceilalți. Nu numai că suntem chemați și ni se spune așa trebuie, acum descurcă-te, vezi de unde faci rost, ci este oferta lui Dumnezeu. Pavel spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată din belșug în inimile voastre prin credință. Că atunci când primim darul mântuirii, intrăm cu adevărat într-o altă lume. Asta nu înseamnă că în mod instantaneu toate simțămintele, toate gândurile și cu atât mai puțin toate acțiunile noastre se metamorfozează, se transformă. Este începutul unei reeducări de o viață întreagă, dar fundamental atitudinea se schimbă.
Deci dragostea trebuie învățată și poate fi învățată pentru
dragostea
că...
Dragostea trebuie primită și după aceea și învățată.
Dacă e primită, nu e în măsură bogată încât nu trebuie decât să o exerciți sau să o continui.
E ca și când un copil se naște într-o familie, da? Și în momentul în care se naște, el este fiul sau fiica unei familii. Asta nu înseamnă că în momentul acela știe tot ce înseamnă asta, ci va fi... opera unei vieți întregi, să învețe ce înseamnă, care sunt privilegiile, cum să se bucure de ele, care sunt răspunderile. Deci așa este. E un început, adică nu poți să înveți să fii fiu sau fiică fără să te naști în acea familie. Este condiția sine qua non și este baza, este punctul de plecare.
Ne naștem cu dispoziția de a iubi sau dimpotrivă, pentru că spuneați că este darul lui Dumnezeu. Când îl dă Dumnezeu? Atunci când începem să-l înțelegem, să-l cerem, să-l exercităm? Sau ne naștem cu această?
Da, întrebare destul de dificilă. Fără îndoială avem destule indicii așa empirice, practice, care s-au adunat de milenii, care arată că în copii, că de îndată ce încep să se manifeste, este o pregătire, este o predispoziție către relații armonioase, către afecțiune, trăgălășie, e atașament. Da. Aceasta, fără nici îndoială, face parte din darurile bune de care viața încă are parte. Ceea ce lipsește însă, cred, este dimensiunea necondiționată, universală a iubirii. Copilul, în mod natural, se atașează de cine se poartă frumos, cine împlinește nevoile, de unde vine lăpticul,
exact.
Cine îl strânge în brațe, cine îi surâde.
Iubește pe acela care îl iubește și îi arată dragostea.
Care îi arată dragostea și care împlinește nevoile fizice, emoționale, relaționale. Da. Pe măsură ce omul e din ce în ce mai puțin dependent de acest gen de nevoi care pot să fie în felul acesta doar satisfăcute de o persoană care are ea inițiativă. Un copil nu cere mamei, mamică, te rog să pregătești lăptic în pieptul tău, nu? Ci inițiativa celuilalt. Și pe măsură ce devenim așa tot mai autonomi și începem să ne descurcăm singuri, dimensiunea aceasta naturală a iubirii începe să scadă în pondere. În schimb, crește posibilitatea de a iubi în mod conștient și în mod deliberat, nu atât de mult în virtutea nevoilor, ci dintr-o alegere, dintr-o conștiență, opțiune personală. Încă și în faza aceasta, natura umană totuși tinde să fie motivată de relații, nu, relații de familie, de sânge, să spunem așa, de aspectul exterior, de conduita, de, da, avem preferințe, avem așteptări, avem criterii și dragostea creștină aduce ceva nou, ceva care nu vine din noi înșine, nu vine din firea noastră, aduce iubirea necondiționată.
Până la aceasta avem senzația că există o dragoste necondiționată la momentul îndrăgostirii.
Da.
Avem impresia că atunci când ne-am îndrăgostit de persoana aceea, indiferent de reacția pe care o are, de atitudinea pe care o are față de noi, o vom iubi necondiționat. Există astfel de cupluri și mă gândesc la unele persoane care ne-au sunat în emisiunea noastră și ne-au spus că timp de 15-20 de ani au suportat violență verbală și fizică și continuă să-l iubească pe acel om.
Da, acum aceste...
Este suprapusă cu dragostea, da, despre care vorbeați.
Sigur, sigur. Nu putem să subestimăm valoarea acestor opțiuni. În același timp, nu trebuie să facem o confuzie când o persoană după 20 de ani, chiar dacă nu au fost abuzuri, chiar dacă nu au fost violențe, chiar dacă nu au fost dezamăgiri sau, știu eu, trădare sau adulter, sau chiar dacă n-a fost nimic din toate acestea, după 20 de ani, când o persoană spune o iubesc sau îl iubesc, nu este exact, nu este aproape nimic la fel cu ce însemna te iubesc cu o zi înaintea căsătoriei sau în ziua logodnei sau la...
De ce? E mai intens sau mai puțin?
E altfel. E altfel. Sunt aspecte, sunt dimensiuni ale iubirii acesteia înflăcărate, romantice, care nu pot să crească la nesfârșit. Pentru un timp crește și senzația de iubire pe care o ai nu este datorată doar prezenței iubirii, ci mai ales accelerației iubirii. Și nu poate să accelereze la infinit, pentru că sunt și anumite limite fiziologice și noi oamenii suntem ființe limitate. Nu poate să progreseze și să accelereze. E ca în lift, ați văzut, atunci când liftul urcă, e un punct, când se apropie de etajul, da, de destinație, e un punct în care încetinește brusc înaintarea. Și în momentul acela, senzația, acum sigur merg mai fin, sunt reglate, dar ne aducem aminte de lifturile mai vechi. În momentul în care brusc scădea viteza, senzația noastră era de cădere. Deși liftul nu cădea, ci liftul își micșora viteza cu care urca. Da. Asta este reacția noastră fiziopsihologică. Așa este și iubirea. Noi avem senzația aceea de iubire, nu doar măsurând iubirea, ci măsurând accelerația iubirii, că astăzi este mult mai intens decât ieri și nu putem să spargem plafonul blocului și să zburăm în cosmos cu liftul. Deci accelerația nu poate să crească. Apoi sunt dimensiuni ale iubirii care la început sunt doar un potențial. Nu au fost încă ocazii,
explorate,
manifestate, pentru că nu au fost ocazii. Întâlnirile sunt ocaziile cele mai sărbătorești, sunt pregătite, sunt așteptate. Una este să petreci minunat
câteva ore
pe săptămână cu persoana iubită și alta este 24 din 24 și 7 din 7 și 365 din 365 în cele din urmă și aspecte mai mundane ale existenței își fac loc acolo lucruri pe care nu le faci în timp ce ești la întâlnire.
Sigur.
Când le faci înainte și le faci după. Da?
Când
se schimbă.
când locuiești, trăiești cu persoana respectivă 24 din 24, 7 zile, 365 de zile, începi să observi acele defecte pe care încerci să le schimbi. Sau, poate nu sunt defecte, din perspectiva, din punctul tău de vedere, acele lucruri te deranjează. Încerci să le schimbi, să faci...
Niște așteptări subiective sau niște neplăceri subiective. Fiecare dintre noi avem asemenea lucruri, dar nu ne dăm seama de ele până când nu suntem provocați, confruntați. Da. E, și acum este nevoie de acea dimensiune nouă a iubirii, care nu prea s-a pus în discuție până acum. Iubirea necondiționată, iubirea ca principiu de viață, care se manifestă nu atât de mult prin efuziuni sentimentale, nu că acestea nu își vor mai avea importanța și locul, dar nu acestea vor fi semnul iubirii, ci poate controlul de sine, poate decizia de a-ți regla pasul. Mie îmi place să merg foarte repede.
Și, doamne Adriana, mi-a fost cam greu să țină pasul,
atât de repede, da. La început, asta a fost așa, toți avem anumite imagini care subiectiv se leagă de sufletul nostru, se imprimă în memorie și am și eu o asemenea amintire. Eram la începutul prieteniei și eram într-un sat departe de București, la țară, și grupul de tineri a fost undeva, nu știu, nu mi-amintesc anume pentru ce, să cânte undeva. Și am rămas cu colegul pastor, eram deja începător pastor, am rămas cu colegul pastor al acelei biserici și am stat de vorbă și era un foarte, foarte bun prieten al meu și i-am spus și taina că îmi place de fata asta și după un timp ei, grupul se apropie și el observă și zice... Fata asta parcă nu atinge pământul, parcă plutește.
Dumneavoastră ați răspuns, credeam că doar mie mi se pare, nu?
Da, plutirea aceea nu era cu viteza sunetului. Are ritmul ei, nu are ritmul meu. Iubirea înseamnă acum să-ți adaptezi pasul la pasul celuilalt și să nu-l forțezi și să nu-l faci să se simtă că te deranjează, că nu face față. Și sunt mii de lucruri de felul ăsta pe care le înveți. E ceva foarte subtil, foarte, să zic, sofisticat. Adică nu în sensul că trebuie să fii inteligentul inteligenților, dar sunt lucruri de mare
fineți. Să iubești acel fel de a fi care nu face parte din tine, ci din celălalt și nu
parte,
se adaptează.
Da, față de anumite lucruri s-ar putea să iubești chiar în sensul așa cu efuziune, cu sentiment. Adică nu-ți place cum se mișcă o persoană care are un handicap. Nu-ți place. E incredibil cât de precise sunt așteptările noastre cu privire la gesticulație, la mișcări. Avem niște așteptări de o precizie incredibilă. Lucrul acesta este exploatat, de exemplu, în filmele umoristice, nu?
Da.
În care mici modificări ale gesturilor au diferite halouri, fie comic, fie tragic, fie boală mentală, fie obsesie, fie tot felul de lucruri. Mici, mici alterări ale gesticulației. Dar și așa că nu-ți place felul în care se manifestă o persoană cu un handicap neuromotor, de exemplu. Dar după ce afli istoria acelei persoane, după ce cineva sau ea îți povestește și afli că pentru a putea să se miște în felul acesta, a făcut 5 ani de reabilitare chinuitoare. Pentru că dacă n-ar fi făcut, nu s-ar fi mișcat deloc. S-ar fi fost niște gesturi cu totul respingătoare și când cineva îți spune lucrurile acestea, gesturile nu se schimbă cu nimic, dar simți cum ți se topește inima. Nu e doar la nivelul intelectual, ci e ceva care are un răsunet și pe plan afectiv al iubirii ca emoție. Așa că, pe de o parte, poți să înveți să iubești și cu un răspuns al emoțiilor față de anumite chestiuni și față de altele. Poți să ai o decizie. Persoana aceasta este așa cum este, nu e o copie a mea, nu e o clonă a mea. manifestările ei reflectă valorile ei, reflectă experiența ei, viața ei, modul ei de gândire. O respect, o iubesc și sentimental, emoțional și conceptual, principial.
Pe măsură ce cunoști, iubești mai mult.
Mai mult, da.
Pe de altă parte, pe măsură ce cunoști, începi să nu mai iubești la fel.
Da, încep să vezi că ceva care nu ți-a plăcut nu apare odată în viață și dispare fără urme pentru totdeauna. Se întâmplă lunar, se întâmplă săptămânal, se întâmplă zilnic, se întâmplă de 5.000 de ori.
Și atunci trebuie să înveți să iubești
ceea ce... De 5.000 de ori pe zi, ziceam mai nou, când ceva nu ne place, 5.000 de ori pe zi faci treaba asta, nu mai suma. Sigur că e o exagerare îngrozitoare, dar noi așa percepem ca pe un afront, ca pe un atentat deliberat. Parcă nu faci asta decât ca să te scoată din sărite. Și aici trebuie să înveți și să spui, dar omul acesta nu este o prelungire a ta, nu e o clonă. Nu. E o persoană. Manifestările acestea, tu nu poți să iei doar ce-ți place ție și să desfințezi ce nu-ți place. Dacă ai avea capacitatea asta magică să iei ce-ți place și să desfințezi ce nu-ți place, rezultatul nu ți-ar mai plăcea deloc, ar fi o persoană foarte trunchiată și neîntreagă, nefirească, mulțumește lui Dumnezeu că e așa cum este. E după aceea loc și pentru negocieri, dar nu într-o atitudine de dacă nu faci așa, îmi termină. Pretenții de felul acesta, nimeni nu se schimbă într-o atmosferă de felul acesta. Și dar schimbările altfel... care apar sunt...
Forțate.
Nu, nici ție n-o să-ți placă, n-o să-ți dea nicio satisfacție. A, faci așa doar pentru că ți-am spus eu. Păi nu mi-ai spus tu să fac așa, fac și eu cum pot mai bine. Dar nu vreau să faci așa, vreau să faci într-un mod natural. O să treacă poate un timp când o să fac într-un mod natural. Deocamdată fac așa de dragul tău. Cât pot
ne place
mai bine.
Să fim acceptați cu acele lucruri care nu fac parte din celălalt și nu sunt pe placul lui, dar ne este foarte greu să acceptăm noi. Pe de altă parte, spunem, iubește-mă atunci când merit cel mai puțin. Avem nevoie de asta.
Avem nevoie de asta, dar n-ar trebui să... Cum să zic? Da. Sunt lucruri pe care trebuie să ni le asumăm noi și sunt lucruri pe care trebuie să le lăsăm în seama celuilalt, să nu le pretindem. De exemplu, cu privire la celălalt, trebuie să spun, sigur, până la anumite limite, trebuie să spun, ești o persoană pe care o respect, te respect așa cum ești și nu trebuie să te preocupe să fii mie pe plac sau să faci niște lucruri pe care nu...
De altfel nu le-ai face.
Nu le-ai face. Vreau să fii tu însăți și ceea ce faci să fie manifestarea ta vie și autentică. Așa că, dacă eu îți cer niște schimbări, nu trebuie să te simți dator sau datoare să le faci. Când vei avea convingerea aceasta, deci nu trebuie să-l forțezi pe celălalt să se schimbe. Și nu trebuie să pretind. Dar când e vorba despre mine, despre mine nu trebuie niciodată să spun aia sunt eu și n-am de gând să mă schimb sau nu vreau sau nu pot sau... Despre mine niciodată nu trebuie să spun așa. Celălalt trebuie să-i las libertatea aceasta. Dar mie nu trebuie să-mi dau libertatea aceasta. Eu nu vreau să mă schimb. Ori îți place de mine așa cum sunt, ori la revedere sau n-am altul. Sau asta e cel mai bun exemplar pe care l-am. S-a terminat. Celălalt trebuie să-i dau libertatea să fie cum este. Mie nu pot să-mi dau libertatea aceasta pentru că răspund eu pentru mine înaintea lui Dumnezeu.
Și dacă așa gândești și așa simți despre tine și despre celălalt, să nu dai curs acestei sincerități?
Adică?
Adică eu așa sunt, trebuie să
dar
mă accepte
trebuie,
așa,
dar
nu?
Trebuie să gândesc așa despre mine. Dacă gândesc așa despre mine, am terminat-o cu Dumnezeu.
Adică... Spunea o doamnă la noi la emisiune, într-una dintre ediții, mă despocăiesc atunci.
Da. Sigur. E o negare a Evangheliei, adică în viața mea, nu a Evangheliei în sine. Eu mă despart de Dumnezeu când spun vreau să mă schimb, nu pot să mă schimb.
Dar nu pot să mă schimb și nu vreau pe placul tău, nu pe placul lui Dumnezeu. E totul.
Fundamentală, că trebuie să avem discernământ și nu putem să fim așa ca niște plastelină sau ca o amibă care se mulează și se metamorfozează tot timpul. Trebuie să fim credincioși valorilor inspirate de Dumnezeu, dar acolo unde mintea rațională și inspirată sau probată prin cuvântul lui Dumnezeu spune că nu e bine cum sunt și că e nevoie să mă schimb. Acolo nu trebuie să spun ori așa, ori lasă-mă în pace.
Dacă vrei așa bine, dacă nu.
Eu nu mă schimb. Față de cerințele drepte, nu trebuie niciodată să spunem. Iar cu privire la cele care nu au neapărat o conotație morală, Nici acolo nu trebuie să spunem, acolo unde sunt preferințe personale între vernil și bej, nu e nicio regulă spirituală.
Nu mă poți obliga să iubesc bejul dacă îmi place vernilul. Dar
voi face pași către tine, voi veni către tine.
Voi combina.
Îmi place să-ți fiu pe plac.
Dar atunci când există dragoste, nu este de la sine această dorință de a-i fi pe plac celuilalt? Sau cât durează aceasta?
E și nu e. Adică, într-adevăr, e într-o anumită măsură apanajul acelei etape intense, emoționale.
Eu nu ții atât de mult la tine, la pretențiile tale.
Da, ții foarte mult să-l câștigi pe celălalt, să-i faci plăcere. E un complex de trăire, așa. Dar și atunci, lucrurile cu care venim în contact unii cu alții, cum spuneam mai devreme, sunt totuși dintr-o sferă limitată a vieții. Nu totul intră în joc în etapa premaritală, mult mai mult, aproape complet interacționăm după căsătorie și pe parcursul anilor, când treptat, cum să spun, determinările acestea mai obiective, mai concrete ale existenței încep să-și spună cuvântul în viața noastră. O să zicem așa, să ne gândim la un băiat și o fată, familii bune, au gândit cu drag la copiilor, au pus deoparte pentru ei, au făcut tot ce le-a stat în putință atunci când ei își încep viața împreună, să aibă și spiritual, și emoțional, dar și material.
Da.
Condițiile cele mai prielnice. Dar din momentul acela, ceea ce ei au pus deoparte, au acumulat cu drag de-a lungul unei vieți întregi, căpătăm statutul acesta. Dar ei nu vor continua să facă lucrul acesta la nesfârșit. Și treptat, trebuie să ne asumăm răspunderile. Deci determinările acestea materiale,
da.
Încep să-și spună cuvântul și cu asta nu ne confruntam înainte când
primeam
când am intrat în casă, am primit-o curată, nouă, frumoasă, să zicem așa, câți mai poți să aibă astăzi parte de așa ceva. Curățenia aceea bine făcută la început ține pentru un timp, dar începe să se acumuleze prin colțuri, praf și scane, prin băi, un pic de miros cam neplăcut. Cine face asta? Cine spală partea urâtă din baie?
Nu este comod.
Nu e comod. Nimănui nu-i place. Să fim sinceri, nimănui nu-i place.
De aceea spuneam noi la emisiuni că ar trebui împărțite responsabilitățile dinainte, astfel încât să nu aștepte și unul și celălalt și nimeni să nu-și facă
partea. E bun exercițiul ăsta. Dar pe toate nu le putem, că am semnat să stăm cu ceaslave de hârtie pe masă și tot nu știm totul dinainte. E, și acum vine timpul în care fac eu.
Asta înseamnă sacrificiu de sine, înseamnă dispoziția
înseamnă
a renunța la tine pentru celălalt. Lucru care nu stă în firea noastră și așa cum întrebam chiar de la început, ne-am născut cu predispoziția aceasta de a renunța la noi înșine pentru celălalt, o exercităm pe parcurs.
Am vorbit despre alte manifestări ale iubirii. Zâmbești că ți se zâmbește, întinzi mâinile când
cineva,
ți se deschid mâinile sau nu, partea aceasta, cum să spun, afectivă și care nu implică renunțare, costuri, sacrificii, ceea ce implică costuri personale, nu învățăm de la sine. Este, pe de o parte, intrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Iisus a fost așa și când începem să știm despre Iisus, să credem despre Iisus, că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Dacă la spălarea picioarelor ucenicilor, dacă eu vă fac așa, dator sunteți să vă faceți și voi unii altora. Și pe de o parte e darul acesta pe care îl primești, darul costisitor al servirii, îl primești și este pe de altă parte și acumularea experienței și, cum să spun, îmblânzirea asta a inimii, domesticirea, dacă am putea spune. La început suntem așa semeți și ni se pare că nu e nevoie de asta. Cheamă instalatorul. Asta altcineva trebuie să o facă. De ce nu și-a făcut treaba ala care a venit acum trebuie? Și așa foarte nonșalant. Da, da. Și când e sarcina altcuiva, să mă facă pe mine fericit. Dar în timp îți dai seama că nu e sarcina nimănui să se ocupe
timp,
de...
însemnând da. 10, 20, 30 de ani, depinde de maturitatea fiecăruia, nu?
Și te înmoi, te îmblânzești, te domesticești, te umanizezi, mai renunți la orgoliu și la nonșalanță și la eu nu fac aia și eu nu mă ating de asta și mie nu-mi place cealaltă. Sper că o faci, că nu îl așezi tot timpul pe celălalt în postura. Bine, am venit acasă și era curat.
Mi se cuvine asta.
Da.
Aș vrea să avem acum audiție, revenim pentru a discuta și alte aspecte legate de subiectul nostru după aceasta. Iubește-l pentru ceea ce poate deveni, pe semenul tău și implicit pe partenerul tău de viață. Am revenit în studioul emisiunii pentru a vorbi pe această temă. Este totuși cumva în interiorul nostru dorința de a-l schimba prin acceptarea acestei idei sau schimbarea perspectivei, viziunii noastre, atitudinii noastre prin faptul că reușim să-l vedem altfel?
De obicei, la începutul unei prietenii, nu intră în discuție așa ceva, pentru că ni se pare că totul este perfect la celălalt. Sigur, sunt situații și situații. Dacă două persoane s-au cunoscut mult înainte, s-au cunoscut în copilărie.
Cam știe.
Da, e mai puțin teren pentru idealizarea care însoțește așa de mult procesul de iubire romantică. Dar de obicei nu simțim nevoia, pentru că ni se pare că totul este foarte bine. Nu e nimic de adăugat, nu e nimic de scos, totul e foarte bine. În timp însă începem să ne dăm seama că lucrurile nu stau așa și celălalt are aceeași experiență față de noi. În cazul acesta, cred că e necesar ca încă în perioada iubirii intens romantice să ne dăm seama, să ni se spună că nu ne căsătorim cu ființe perfecte, cum nici noi nu suntem ființe perfecte și știm lucrul acesta. Iubirea are o mare putere, dar iubirea nu ne metamorfozează chiar din oameni căzuți aici, pe planeta asta, nu ne metamorfozează în îngeri, în orice caz nu în îngeri buni. Da.
Trebuia menționat.
Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Asta nu înseamnă că trebuie să începi să scotocești în viața celuilalt, să descoperi ceva care să-ți tempereze efuziunile. Nu. Deci, ca idee trebuie să știi că mai devreme sau mai târziu
vei descoperi
și celălalt va descoperi la tine și eu voi descoperi la mine și el sau ea va descoperi și la el sau la ea. Adică pe măsură ce înaintăm în vârstă și suntem puși în situații, provocări pe care nu le-am avut înainte, ies la iveală în noi lucruri neștiute.
Poate
în mod
chiar
special,
de noi. Da.
De noi, sigur, da. De noi, da. Sigur. Asta vreau să spun. În mod special atunci când apar copii și când începem să avem conflicte cu copiii, ne manifestăm într-un fel pe care nu ni l-am fi putut imagina vreodată.
Deci să-l iubești pentru ceea ce poate deveni sau da. Ce-ți imaginezi că poate deveni.
Începem să ne dăm seama că trebuie să se întâmple niște schimbări cu celălalt. Schimbările pe care le întrezăresc la celălalt, potrivit temei pe care ați deschis-o, trebuie să fie mai degrabă din domeniul dezvoltării, al valorificării potențialului. Știam sau nu știam că soția mea are gust estetic foarte bun sau are o capacitate organizatorică sau o minte pătrunzătoare sau are idei ingenioase în direcția sau altă. Și acum aceasta e o trăsătură definitorie a iubirii, că urmărește în mod deliberat să faciliteze în viața celuilalt manifestarea plenară, creșterea acestor calități. Da? Vezi, o capacitate pe care poate nimeni altcineva n-a văzut-o, poate nici partenerul tău nu știe. Și spui, e ceva remarcabil ce faci tu. Îți dai seama ce potențial este aici. Uite, aș vrea să mă pun la dispoziție ca tu să poți să-ți dezvolți capacitatea aceasta. Poate sunt oameni care se căsătoresc, știu eu, fără să fi studiat prea mult. Și vezi în celălalt o dorință de dezvoltare intelectuală.
Și un potențial.
Și începi să vorbești cu el și începi să spui ce ți-ar trebui, cum aș putea să te ajut. Tu mai dorești, tu mai vezi, tu îți dai seama ce minte ți-a dat Dumnezeu sau îți dai seama ce poți să faci, aș vrea să te ajut. Cum pot să te ajut? Fără să spui vreo vorbă, în mod subtil, îl împingi pe celălalt în situații care să împiedice dezvoltarea. Afli că soția ta ar vrea să facă o facultate și conduci subtil lucrurile ca să rămână însărcinată și să nu mai poate să facă facultate și nu, poate nu îi spui niciodată, dar în adâncul minții tale tu știi că ai avut...
Care a fost direcția
și de ce ai toți lucrurile în așa fel. Deci iubirea vede potențialul și nu îi pretinde celuilalt, ci se oferă pe sine să faciliteze împlinirea. Altfel, exercită o presiune
și
niște exigențe. Dacă vezi potențialul și îi spui celuilalt, trebuie să faci așa. Am cunoscut situații în care, la un moment dat, destul de repede după căsătorie, să zicem, în momentul începerii căsătoriei, cei doi erau cam pe plan egal, intelectual, educațional, dar la scurt timp după căsătorie, unul dintre cei doi, în cazul pe care am acum în minte, soțul, a avut mare ocazie de dezvoltare intelectuală. A locuit pentru un timp în București, ei aveau deja copii, așa că soția a rămas într-un mediu mult mai puțin stimulativ, intelectual, estetic, spiritual, ca să muncească, ca să-l întrețină și pe el în facultate, și familia, și copiii. Deci a fost o povară serioasă și ea a făcut cu drag lucrul acesta. Dar între timp el s-a emancipat, s-a transformat foarte mult și după un timp a început să-i transmită mesaje. Știi, ar trebui să înveți cu tare lucru. Când o să fiu, o să trebuiască să... Și te rog să înveți cu tare lucru, vreau să... Și trebuie să înveți cu tare lucru. Adică nu erau lucruri rele pe care îi le cerea, dar erau transmise în modul acesta. Tu nu mai ești la nivelul meu. Tu nu mai ești corespunzătoare pentru ce am devenit eu. Așa că trebuie să te pui la punct, sărmană.
Trebuia să le facă pe toate.
Să le facă pe toate și cu, cum să spun, cu cuțitul la gât. Și dacă nu reușesc, unele lucruri le-a reușit, unele lucruri nu le-a reușit. Și s-a simțit...
complexată.
Da, s-a simțit complexată și soțul nu a avut înțelepciunea ca să reducă presiunea și familia a fost încercată. Din fericire, continuat, sunt împreună, dar au trecut prin încercări foarte dureroase și care, sigur,
lucruri la care nu s-au gândit inițial, în mod sigur.
Da. Deci, când vezi potențialul celuilalt, nu îi trase sarcini și îi spui, faci cu tare, cu tare, cu tare, când ești aproape gata, mă anunți ca să vin să te verific. Ce te oferi pe tine, îl pui pe celălalt mai pe sus decât pe tine și asta e o trăsătură definitorie a iubirii autentice, mature.
Să-l ajuți pe celălalt
să-l
crească.
Ajuți pe celălalt să-și realizeze potențialul, să fie fericit, să crească, să fie împlinit. Îl ajuți pe celălalt. Asta nu vine de la sine. Trebuie să spunem asta, nu vine de la sine.
În cadrul căsătoriei, să înveți să fii răbdător, smerit, să slujești, să ai ureche deschisă, să fii afectuos atunci când te simți rănit, să ai puterea aceasta, să mergi mai departe, să accepti să ieși din starea ta de spirit, să fii receptiv. Sunt atât de multe lecții pe care trebuie să le înveți datorită iubirii sau din cauza iubirii.
Cine a spus că iubirea e ceva simplu?
Cine a spus atât de puține lucruri
că
totuși?
Că familia este un lucru simplu. Lucrurile simple le lăsăm pe seama celor simpli. Noi suntem oameni complexi și ne apucăm de treburi complexe, cum e iubirea și cum e familia.
Tocmai atunci când înveți să-l iubești pe cel de lângă tine, adică pe partenerul de viață, poți să împlinești mai ușor sau în mod sigur porunca iubește pe aproapele tău, ca pe tine însuți iubește-ți chiar vrăjmașii, dușmanii?
Oh, da... Și aici cred că atingem o chestiune fundamentală și care tot așa ține de poate de maturizarea familiei așa pe plan global și de maturizarea noastră ca familie și ca persoane. Pentru decenii și poate pentru secole, familia a fost privită mai mult ca fiind răspunzătoare să ne facă fericiți. Să ne simțim bine, să ne simțim iubiți. Încep tot mai mult să cred că atunci când Dumnezeu a conceput familia, a conceput-o doar ca să fim fericiți și poate nu chiar în primul rând ca să fim fericiți, ci ca să fim sfinți, ca să dezvoltăm o gândire și atitudini și practici care fac din noi niște urmași demni ai Mântuitorului care așa a fost. Poate că Dumnezeu ar fi putut să ne facă fericiți și pe niște căi mai simple, dar ca să ne facă sfinți. Când spun sfințenie, nu mă refer atât de mult la puritate. Adică să nu faci aia, să nu faci aia, să nu te atingi de asta, să nu te gândești la ea, să nu te uiți încolo, să nu te duci dincolo. Prea mult sfințenie este privită în sensul ăsta de să nu te întinezi din afară, să nu cedezi presiunilor sau să nu te molipsești cu ceva ce este din afară. Dar sensul principal al sfințeniei nu este acesta, să te păzești neîntinat de lume. Nu vreau să zic că acesta
e
nu
implicit.
Este, este. Dar nu în primul rând făcând gard în jurul tău și să nu intre decât cei puri, ci mai degrabă sfințenia este o dedicare pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele semenilor. Și atunci când mintea, când timpul, când energiile, când resursele tale sunt folosite mai mult pentru a dărui, pentru a face bine, aproape că agresiunile acestea, pătrunderile acestea ale răului din afară, nu prea aș mai găsesc Nu mai ai timp, nu mai ai loc, nu mai... Ești într-o altă...
Nu
într-o
că ai fi imun.
Nu că ai fi imun, nu că ai fi imun. Ai fi letul altfel deja, ai alte porniri. Cum a zis Neemia, am o mare lucrare de făcut, nu pot să vin. Adică ești pornit pe altceva, ești orientat, ești orientat. Ai ales altceva. Sfințenia ca servire, sfințenia ca slujire, ca bine făcut semenilor. Știți, dacă sfințenia s-ar obține prin a nu face răul, ar fi o rețetă foarte simplă.
Dar n-am mai face nimic. Da. Ca să nu facem rău, nu?
Da, n-am mai face nimic. Un somn indus. Poate să fie indus cu medicamente, poate să fie indus cu niște fire electrice care se pun în creier și este un somn indus și în tot timpul ăsta nu faci niciun rău, nu te întinezi cu nimic, nu absorbi niciun fel de influențe rele, ești la adăpost, știm, de plină siguranță, dar sfințenia nu înseamnă să nu lași răul din afară să intre în tine, ci binele pe care îl pune Dumnezeu în tine să devină o forță transformatoare. Biruiți răul prin bine, zice Biblia. Nu doar făcând un baraj în jurul tău. Nu e voie, nu e voie asta, nu te uita acolo, nu pune mâna pe aia, nu te gândi la aia alta. Binele crește și împinge răul și îl ține la distanță.
Încercând să mergem mai departe cu porunca lui Dumnezeu și cu așteptarea lui Dumnezeu în legătură cu noi, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea. Așa e impresia, că îl iubești pe Dumnezeu, dar pe aproapele tău, spune Scriptura, nu îl iubești pe care îl vezi. Ajungi să nu îl iubești, așa cum spune Dumnezeu, chiar pe cel care este trup cel din aproape, trupul da. Tău, cum ai declarat la căsătorie. Hmm. Dar spui că îl iubești pe Dumnezeu. Cum stau lucrurile la nivelul acesta?
Zice Ioan, nu cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, că nu iubești aproapele, pe fratele tău pe care îl vezi. Și aparent, da?
Dumnezeu nu ne supără cu nimic, dar partenerul de viață ne supără. Da. Sau cel puțin așa, nu îl învinuim pe Dumnezeu decât în momente dramatice, să spunem, cum s-a întâmplat la Iov, a ajuns în momente din acestea. Sau,
și sunt oameni care... Nu pierdem credința.
Exact. Sau, dar de cele mai multe ori Dumnezeu e cu treaba Lui și noi cu treaba noastră. Îl iubim, ne închinăm, citim, ne rugăm,
dacă
totul
nu vrem,
e bine.
Dacă nu-i dăm voie, nu ne deranjează cu nimic, stă la locul Lui.
Dar partenerul de viață ne deranjează adesea.
Da. Fără îndoială, Ioan spune că e mai greu să-L iubești pe Dumnezeu decât pe aproapele. Și aparent, dificultatea este că pe Dumnezeu nu-L vezi. Ca și când ar fi mai greu să iubești pe cine nu vezi decât pe cine vezi. Experiența umană ne arată că e mai ușor să iubești pe cine nu vezi decât pe cine vezi. Când vezi o fată și te gândești 3 săptămâni la ea și nu mai reziști de cât de mult o iubești, dar n-ai văzut-o decât o dată. Și pe urmă îți faci ce faci și te duci să mai vezi încă o dată. Și te întorci acasă și te vede prietenul și zice, ai fost să vezi pe fata aia de care te-ai întregostit? Nu am fost, dar
nu
știu,
mai e la
ce
fel,
cred. Da, o bună parte din îndrăgostire se petrece față de nevăzute, nu față de văzute.
Și până la urmă, în raport cu Dumnezeu, e mai bine așa, poate, nu? Că iubim, dacă iubim pe Dumnezeu,
care,
mai mult
care
așa?
E problema în realitate? De ce? E clar că e mai greu să-L iubești pe Dumnezeu, dar nu pentru că nu-L vezi, ci pentru că Dumnezeu este foarte mult altfel de cum te aștepți. Omul de lângă tine e și el altfel de cum te aștepți, dar nu atât de mult, pentru că e și el om.
Ai niște așteptări limitate.
Da, ai niște așteptări limitate. Suntem totuși aceeași rasă, cât de cât Dumnezeu nu e aceeași rasă cu noi. E o diferență de necuprins.
La momentul
prezent.
Așa că
a învățat să iubești pe cine vezi e cu adevărat o școală bună și necesară, ca să putem să iubim pe cel pe care nu-l vedem.
Cum o putem absolvi?
Cum o putem
școala
absolvi?
Școala aceasta?
De absolvit, probabil că nu se absolvă niciodată, dar creștem mereu acceptând aceste diferențe, acceptând să intrăm în contact, deschizând viața noastră pentru contactul cu partenerul acolo unde firește n-am vrea. Soția îmi spune, hai să facem cu tare lucru. Nu știu, nu e felul meu, nu e. Iubirea spune, vrei tu să facem asta? Hai să facem.
Nu
m-aș fi gândit niciodată că pot să fac una ca asta. Grozav, ce-ți mai trece prin minte? Mai spune, adică acceptând să ieșim din cutia noastră și să intrăm în noi experiențe, acceptând să ieșim din preocupările noastre și să discutăm noi teme, acceptând să ieșim din trăirile noastre sufletești și poate că acum eu vreau să fiu liniștit și vreau să nu mă întristeze nimic și să văd că soția suspină lângă mine. Ce fac? Mă întorc pe partea cealaltă și mă culc sau mă întreb spre ea și spun, draga mea, de ce suspini? Ce te întristează? E legat de mine? E legat de altceva? Deci accept să ieși din tine, din locul unde te simți tu confortabil și să intri în viața celuilalt.
Și asta înseamnă asta a iubi cu adevărat.
Și asta, în ultima instanță, asta ne cheamă Dumnezeu. Dar distanța este incomparabilă. Noi îmi zice că e ușor să-L iubim pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu greșește niciodată, nu face niciodată lucruri prostești. Dar e atât de altfel încât experiența de a-L iubi pe Dumnezeu este cea mai transformatoare, cea mai cutremurătoare, unică, care poate să fie pe planeta aceasta, în existența aceasta.
Ce putem să mai spunem decât ne dorim transformarea pe care iubirea lui Dumnezeu poate să o producă în sufletele noastre și în familiile noastre, dar mai întâi începând cu noi, așa cum spuneam. Emisiunea de astăzi a ajuns la final, vă așteptăm într-o altă ediție la Unul pentru Altul. Numai bine, la revedere!